слухаєте подкаст Громадського радіо.
Розпуск попереднього складу Кабміну та призначення нового уряду вже викликав занепокоєння закордонних економістів. Так, американський інвестиційний банк Morgan Stanley вважає, що призначення нового Кабміну призведе до розширення дефіциту держбюджету, а також негативно вплине на співробітництво із Міжнародним валютним фондом, передає видання Ліганет. Чи є реальні підстави для побоювання західних аналітиків? Чим може обернутися для економіки зміна кабінету міністрів, зараз і з'ясовуватимемо разом з економічним експертом Борисом Кушніруком.
З тим, що потрібно підтвердити реформаторське спрямування нового уряду, так, безперечно, це потрібно підтвердити, але підтвердити в першу чергу реальними кроками. Тобто навіть не тільки тим, що має бути оприлюднена і затверджена програма уряду, і вона має демонструвати продовження реформ. Але щоб це мало вираження у вигляді конкретних законопроєктів, постанов, дій уряду, які будуть цей процес реформ демонструвати.
А з іншого боку, на все це потрібен час. І тобто зараз от ця якась співпраця, ставлення до України як до країни, саме з якоюсь певною економікою, воно така підвішена на цей час у повітрі, поки уряд не сформує свої плани подальші, і поки він їх не почне впроваджувати. Я правильно зрозумів?
І так, і ні. З одного боку, безперечно, цей уряд буде працювати в значно гірших умовах, ніж попередній уряд Гончарука. Ну, по-перше, уряд Гончарука прийшов, коли економіка продовжувала зростати. І слід нагадати, що українська економіка зростала поспіль 16 кварталів. Тому навіть не можна було казати, що це досягнення уряду Гончарука, це було досягнення попередників. І це об'єктивно, в цьому нічого ні доброго, ні поганого немає, тому що кожен наступний уряд, він опиняється не в безповітряному просторі, він сідає на той ґрунт, який був сформований попередніми урядами. Тому з цієї точки зору у уряду Гончарука була ситуація краще, зараз ми бачимо сповільнення економіки. Більш того, якщо брати промисловість, то ми побачили суттєве падіння. Ми ще поговоримо, чому так сталося. Крім того, уряд Гончарука мав в очах українських громадян певний ліміт довіри. Це був ліміт довіри до Зеленського і до тих людей, які він пропонував. Тому що потрібно розуміти, що фактично на сьогоднішній момент і парламентська більшість, і уряд – це уряди фактично Зеленського. Тому що це трошки така іронічна і смішна ситуація, коли фактично уряд формує не парламентська більшість, в класичному розумінні, а формує президент. І це не є ні для кого секретом. Тобто саме президент Зеленський повністю несе відповідальність як за попередній уряд, так і за цей уряд. Тому з цієї точки зору у цього уряду, у цього ліміту довіри і часового певному «дайте нам час», 100 днів хоча б, да, класичних, там, чи дайте нам рік, у цього уряду точно не буде. Їх зустрінуть з шквалом критики буквально з першого дня початку роботи. Тому для того, щоб довести і реформаторський характер діяльності уряду, і взагалі компетентність, професійність, у них не буде можливості казати «почекайте, далі буде». Да? Тобто ви або демонструєте своїми першими ж кроками, що ви розумієте, що ви робите і чому ви робите, або вас будуть ще більше критикувати, ніж попередній уряд, і ваш рейтинг буде падати ще швидше, ніж у попереднього уряду. Крім того, тут важливо зрозуміти, от, в чому був недолік попереднього уряду. По-перше, у мене були питання достатньої компетентності, да? І потрібно розуміти, просто є рівень компетенції. Це не значить, що людина взагалі не компетентна.
Досвід, врешті-решт.
Да? Да. І досвід. Причому досвід як управлінський, так і досвід комунікації. Чому це важливо? Тому що ти маєш не тільки щось мати собі в голові, а ти маєш це пояснити простою мовою для суспільства.
Навіщо ти це робиш? Да, що з цього має
бути? Що має бути? І ти маєш мати чітке розуміння, що буде. От чим була цікава ця історія з записами з кабінету Гончарука, я тоді зазначав, що жодного криміналу там не було. в там, ну, навіть не можна сказати, що вони щось так вже дуже сильно вдаряли по Зеленському. Фраза, що у Зеленського в голові пустота, ну так це не є секретом. Він особливо це і не приховує, що він не є фахівцем. Інше питання, що як може людина, яка не є фахівцем в жодної сфері і не маючи жодного управлінського досвіду, вирішувати, що вона може бути гарним президентом. Але це окрема історія. Ми зараз про неї не говоримо, хоча вона важлива з усвідомлення того, що так просто нічого не буває.
Ну, в нас не проблеми... новий президент, в нас новий уряд.
Так, да, так от тут якраз питання буде полягати в тому, що от ця команда, цій команді буде дуже важливо налагодити дуже чітку комунікацію з суспільством, з поясненням, що вони і що вони мають робити. Причому у них вже зараз зразу виникає декілька суттєвих проблем. Ну, по-перше, є вже проблеми з виконанням дохідної частини державного бюджету. Відповідно, є проблеми з видатками, з виконанням видатків. І можна точно сказати, що перший квартал ми закриємо зі значним недоотриманням коштів в бюджет. Причому це є результатом, в першу чергу, погано прогнозування. Якщо ви не змогли, коли ви складали бюджет,
спрогнозувати укріплення гривні.
Ну, укріплення гривні – це один процес. Це те, що це викликало падіння промисловості, да, які теж викликало недонаходження коштів до бюджету. Ви це не спрогнозували, ви це не запланували. Відповідно, ви показники дохідної частини завищили і внаслідок цього не дотримали кошти. Тому, по-перше, у них є суттєве недовиконання дохідної частини. Крім того, з 1 березня мала відбутися індексація пенсій для 10,5 мільйонів пенсіонерів. Причому це мало відбутися в межах там, пенсійної реформи, яка була запущена ще в 2017 році. І там передбачалось, що починаючи з 2019 року, щороку має відбуватися індексація пенсій, причому за чітким алгоритмом. Яким алгоритмом? Там бралися коефіцієнт, індекс зростання середніх заробітних плат, з яких плачуються внески до пенсійного фонду, і брався індекс споживчих цін. От 20 показників складали, ділили навпіл, отримували новий індекс, індекс, на який мав збільшену пенсію для 10 мільйонів осіб. Що зробив уряд? Вони просто не прийняли необхідних постанов, які мали з 1 березня почати проводити індексацію. Розрахунки всі їм подали, як стверджують, принаймні, в пенсійному фонді. Але вони цього не зробили, аргументація проста, грошей немає. І тут це, безперечно, вже питання, тепер вже все. Ви можете на попередників, тобто на попередній уряд ви можете звалити все, що завгодно, а зараз ми говоримо про те, що 10,5 мільйонів осіб пенсійного віку, фактично їх проблеми держави вирішують за їх рахунок. Тобто держава замість того, щоб уряд, президент, парламент, замість того, щоб перерозподілити видатки, але все ж таки проводити індексацію, яку мала відбутися. Причому потрібно зрозуміти, джерело під неї вже було, тому що за рахунок чого воно робиться? Якщо у вас зросли внески до пенсійного фонду, бо ви берете індекс зростання середньої заробітної плати, з якої робиться внески до пенсійного фонду. Тобто у вас є збільшення надходження, значить у вас є кошти для того, щоб збільшити. Індекс інфляції, у вас є кошти, якщо у вас інфляційні доходи виникли, у вас є кошти для того, щоб сплачувати в
Борисе, дивіться,
пенсія. І тому кошти, в принципі, для це були, як, ну, скажімо, джерело для того, щоб це робити, було. Але уряд вирішив свої проблеми вирішити за рахунок у тих 10,5 мільйонів пенсіонерів.
А чи тепер немає шансу от така, ну, козир в рукаві в уряду вже Дениса Шмигаля заявити, от той не зробив уряд, а ми вам зараз це зробимо. От чому я питаю? Тому що ви пролунали фразу комунікація з суспільством, так? Угу. І рейтинги. Тобто зараз цей уряд має якимось чином доводити свою корисність, свою якусь соціальну спрямованість. І от пан Шмигаль вже робив заяви про розширення соцвиплати, підвищення пенсій. Чому я про це згадую? Тому що саме цей закритий звіт аналітиків Морган Стенлі, вони побоюються, що подібні заяви вони будуть вести саме до підвищення отак таких якихось соціальних невиправдане підвищення соціальних виплат і в результаті ще більші втрати з держбюджету, що змушує закордонних експертів дивитися з насторогою на подібні заяви.
Дивіться, тут потрібно розділити. Попередній уряд при всьому тому, в першу чергу, це значною мірою завдячуючи міністерці Маркарової, міністерці фінансів, політика була спрямована на те, щоб максимально стримувати дефіцит державного бюджету і за рахунок цього зменшувати співвідношення державного боргу до ВВП. Це логіка абсолютно правильна. І її потрібно продовжити. Більш того, в наших українських реаліях взяти кошти для того, щоб фінансувати дефіцит, буде фактично неможливо за рахунок кого. А у уряду буде обмежені можливості до виходу на зовнішні ринки. Це пов'язано з новою хвилею глобальної економічної кризи, яка може стати реальністю в повному обсязі, хоча її зараз намагаються залити грошима. Центральні банки світу, там, Китаю, Євросоюзу, ЄЦБ, ФРС і так далі, але все рівно проблема з тим, що так звані ринки країн, що розвиваються, з них будуть іти кошти, та? Як правило, в момент кризи гроші з ринків, що розвиваються, вони йдуть в більш стабільні, на більш стабільні території, тобто саме в розвинуті країни. Тому з цієї точки зору доступ до кредиту буде обмежений. І залучити кошти буде важко для України. Тому якщо уряд навіть захоче розширити дефіцит державного бюджету, то він має відповісти за рахунок кого, за рахунок чого він це збирається робити, де брати кошти на це. Тобто є перша проблема. Є друга проблема, пов'язана з тим, що уряд може сказати, окей, ми замість того безвідповідального і нечесного уряду зараз виплатимо вам ці проіндексуємо пенсії. Але для них буде точно так же спостати питання, а звідки кошти? Якщо ви їх не запланували собі в бюджеті, коли ви його верстали в бюджеті 2020 року, то в цьому випадку у вас просто зараз ресурсів обмежено. А кошти потрібно вже, умовно кажучи, сьогодні, щоб виплати хоча б місячну індексацію провести для цих пенсіонерів. Якщо не зробити це в березні зараз, то, можливо, в квітні. Ну, тобто компенсувавши їм те, що їм не отримали. Тобто потрібно взяти звідкись кошти, а їх не візьмеш. Чому?
Тому що побачили, що в нас дірка у держбюджеті.
Тому що не просто дірка, ми ще отримали ситуацію падаючої економіки. А вона ще не вийшла в режим мінусу, тобто від'ємного показника. Але те, що у нас в суттєве скорочення надходжень по державному бюджету від експортерів, з одного боку, і з іншого боку, по імпорту, це вказує на те, що уряд зіштовхнувся з суттєвим недоотриманням коштів. А значить, питання, за рахунок чого ви збираєте це робити? Тобто, і хотілося б, можливо, виглядати красивим по відношенню до цих 10,5 мільйонів пенсіонерів, але так швидко вони просто технологічно не можуть це зробити, навіть якщо захочуть.
Ну, зате можна звалити на попередників.
Так, да, можна звалити, але тут я хочу наголосити, і той уряд, і цей уряд – це уряди пана Зеленського. Це його відповідальність. Надто низький рівень компетенції самого пана Зеленського призвів до того, що він сформував той уряд, який був об'єктивно неспроможний споратись з тими викликами, які стояли вже восени минулого року, чого той уряд просто не розумів. Цей уряд в цьому плані безперечно більш професійніший, хоча, знову ж таки, на ключових посадах міністра енергетики, міністра економіки, міністра аграрної політики, які, не сподіваюся, ж таки відновлять, тому що я вважаю, що Україна, яка формує дуже значну частину і експортної виручки, і дуже частину української економіки в агросекторі, позбавити його міністерства, це трошки абсурдно. Але,
здається, це злиття вже довело свою неефективність.
Воно просто показало, що люди не розуміють макроекономіки, не розуміють значущих тих чи інших факторів, і в тому числі роль тих міністерств, які, ну, як класична мавпи окуляри, да? Тобто, що ти не знаєш, куди їх притулити, то ти думаєш, ну, навіщо вони тоді потрібні? Ну, не розумієш, ну, добре, прибрали окуляри, прибрали міністерства, але проблеми і завдання, які стоять перед міністерством, нікуди не поділися. Причому це одне з тих міністерств, яке буде існувати як при попередниках, як зараз, так і потім.
Воно майбутнє мало б існувати за усіх часів, як для України, як аграрної держави.
Я колись вже, на жаль, загиблому міністру агрополітики Тарасу Кутовому колись сказав, що Тараса, ти не можеш займатися всім, ти маєш для себе вибрати пріоритети, 2-3, але довести їх до результату, маючи на увазі, що міністерство буде працювати до тебе, при тобі, після тебе. Як бачимо, його спробували ліквідувати, але по факту все рівно стає питання, що його потрібно відновлювати і визначити пріоритети. І тут є знову ж таки питання. У мене були суттєві претензії не просто ж по поточній діяльності попереднього уряду, який не впорався з тими проблемами, які у них були. І от ті, я б згадував ті записи розмов Гончарука з членом уряду і з керівництвом Нацбанку, які записали незаконно, я якраз тоді звернув увагу на те, що вони навіть на рівні між собою, тобто коли їм немає кого що приховувати, вони не можуть правильно пояснити, в чому проблема. І оце для мене було значно сумніше, тому що я розумів, що люди не розуміють, що як вони можуть щось пояснити у суспільстві, якщо вони самі собі не можуть пояснити, що у них відбувається.
Борисе, в нас лишилося от наостанок, я дивлюся на годинок, останні такі побоювання, але вони дуже глобально можуть сказатися на нашій державі, якщо справдяться. Це побоювання у гальмуванні співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тому що от аналітики кажуть, що кажуть, що тепер Міжнародний валютний фонд, перш ніж давати транші, підписувати якісь програми, вимагатиме не тільки ухвали цього банківського закону, як його ще називають, антиколомойського. Не тільки вони захочуть побачити структуру от земельної реформи, вони ще вимагатимуть, аби їм подавали план перегляду державного бюджету, аби дивитися, чи він може виконуватися.
Насправді, на жаль, все ж таки я вважаю, що ключовим зараз питанням буде ця ситуація навколо Коломойського. По великому рахунку, знаючи рівень компетенції Ігоря Уманського, у мене немає сумніву, що він впорається з завданням стабілізації ситуації. Так, це все рівно постане питання, що, які видатки ви фінансуєте, не фінансуєте, в якому порядку, для того, щоб ситуацію застабілізувати. Але якщо пан Зеленський, і це знову ж таки відповідальність саме президента Зеленського, якщо він не ухвалить для самого себе рішення, що для нього важливе, інтереси Коломойського чи інтереси держави, то в цьому випадку ми матимемо проблеми. Тому що ще перебуваючи навесні минулого року в Вашингтоні, був запрошений на весняну сесію Ради директорів МВФ і Світового банку, там багато заходів проводиться, от в межах цих заходів я був запрошений, так от спілкуючись з представниками МВФ, вони називали ситуацію навколо Коломойського, це буде червоною лінією у співпраці України з МВФ. І тому те, що фактично ми зависли з у співпраці, я це сказав вже, як тільки стало очевидно, що пан Зеленський стає президентом. Що вони очікуватимуть не просто слів, вони очікуватимуть чіткого
реальних
кроків, які би показали, що ніяких плюшок на користь Коломойського не буде. Але, на жаль, по-перше, і дії парламенту, і дії уряду, і дії президента в частині фактично непрямого тиску на суддів, ну, дзвінки Богдана і так далі, і вплив Богдана на судові органи, фактично, це був вплив Зеленського, це був вплив не Богдана. Так от, це всі дії були в інтересах Коломойського. І те, яким чином там діяли в інтересах Коломойського Центренерго, який почав закуповувати вугілля за ціною значно вище, ніж «Роттердам Плюс», і компанія, яка приносила прибутки за попередньої влади, стала генерувати збитки, і рішення судів в інтересах Коломойського і так далі, все це не може не викликати у МВФ занепокоєння, і вони не хочуть фінансувати потім ситуацію, коли вони почнуть надавати цю допомогу. І більш того, потрібно розуміти, що в чому особливість співпраці з МВФ. Нам, як такі, зараз не так потрібні кошти МВФ. Просто ці кошти йдуть на поповнення золотовалютних резервів. У нас з ними на даний момент ситуація значно більш стабільніша, ніж коли попередні влади там в 2014 році, в 2015 прийшли.
Нам потрібна репутація країни, яка
працює з МВФ, для того, щоб суди могли фінансувати Україну, Світовий банк, Євросоюз, Сполучені Штати, а от вони якраз дають кошти для бюджету. Так от тут питання буде полягати в тому, що якщо Україна не продемонструє реальних кроків, які б унеможливили не тільки не повернення Приватбанку Коломойського, але щоб ніяких виплат йому не було. Тому що, вибачте, людина вивела з банку за всі роки там, від 12 до 20 мільярдів доларів. А тепер є ще, дайте їй ще парочку мільярдів, і на життя не вистачає.
Ну, це поставить хрест просто до нашої
абсолютно
співпраці.
Вірно. А більш того, тут питання полягає в тому, що той же Коломойський, який зараз активно агітує за те, щоб Україна повернулася від Заходу, це якраз він цілком зацікавлений в тому, щоб і були здійснені кроки не тільки з точки зору того, що йому б дісталися ці плюшки, да? А й з точки зору того, що тоді просто Україна опиниться сам на сам проти Росії і повністю без підтримки з боку західних країн. От тут є проблема, і чи спорається вже уряд з тим, щоб не допустити такий розвиток подій, особливо з урахуванням невизначеності позиції пана Зеленського, що для нього важливіше, Україна чи пан Коломойський. Отут це породжує ризики, які справді дуже суттєві, і які неминуче можуть дуже суттєво вдарити по Україні в наступні там півроку.
Борисе, дякую вам за цікаву сьогоднішню розмову. Слухачам нагадую, економічний експерт Борис Кушнірук був ці півгодини з нами в ефірі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.